Manatuta nyaraba tupukulashi tupukubavin luateni ni vabwezi watu andu izau. Nandayandala tamfiblina nera ni parlimanta sunusi ni parlimanta ti Afrika yi Madagaskara tam nyalala nteknolojia mfifanda isandafta nuna nova na izan fiona na izan. Mitsantia tam nifiaruva na zumpanjifa anyambanki ankuwa ketini ni randa na sindikali. Na afapu ni panuwa satana na tanusubikusa ni fiona nijirota ministri ni asatana na sini haitau. Niani vela ni nusazini ficharana an Birmani dimtona tam maizna indai ilai prime minister tewalu Ramatu Ansan Suki. Bruno rakutumalala teknisyan na merakamtikia James Daniela Manluna Mikro manasa no anaraka ni vavaitom ni Radio Don Bosco. Ni faranumal refa na taruandu ni fivri na nera ni parlimanta sunusi ni parlimanta afrikan na firine na afrikan na ruambropulu no nandayanjara tamzani kaisanzani ni sulmavamboka avetu Madagaskar. Non fisin ni valanaret na COVID izemianaka anshin na ketini de nato tamnyalala visio conferansa iti fivrina iti. Nanda aten tamzan fivrina iraisa pirine zanmo ni flua ni vondon fifakatiava ni parlimanta sunusi malagasi ni sulmavamboka Johnny Rakutwarsu kaizi nuilaza ni vutua tanzani fivrina izani.
Fivrina tokoa izay atiana firenena misy ao 20 aty Afrika ao anatin'izany Madagasikara miaraka amin'ny Assemblée Nationale SNU misy tematika vitsivitsy misy efatra izy ireo ao anatiny ary tafiditra ao anatin'izany resaka demokrasia sy ny fahalalana maneho hevitra sy ny fahalalana miteny raha mijery tokoa tsika hatramin'izay ny eritreritra hoe ny fanjakana SNU ny firenena SNU zany dia anjakan'ny jadona anjakan'ny hoe tsy fahafahana miteny sy maneho hevitra kanefa hitatsika ny androsona ary no vaitsika mitsy raha mifomba fiteny moa dia lasa niova hoe diktatera éclairée ny faran'izy satria hitany natsara sy napety azy fa amin'izao fotoana kosa nefa ry zareo dia miresaka ary miady hevitra momba an'izany demokrasia izany a ary anisan'izany Madagasikara mifanakalevitra ao anatin'io izay solonay tena moa izany a misy depute vitsivitsy izay membrany groupe de métier parlementaire Madagasikara Chine ao anatin'izay ary zerizay nandrisy ny roa andro moa izany no nanaovana an'izy io a ary misy ny anjara fitenenana ho an'ny parlementa malagasy. Ny hevitra entina zany ny fanatsarana sy ny hoe mbola misy ve hevitra hafa afahana tena mampiatra zany atao hoe demokrasia zany eto Madagasikara satria hitatsika fa demokrasia resahana fa betsaka koa ny tsy mazaka an'ilay demokrasia fa betsaka koa ny tsy mahalala hoe inona ny tena atao hoe demokrasia ka lasa mivonitsika indraindray.
Amin'izay fifandraisana amin'ny any ivelan'izay hatrany dia fotoana tokony hanovana amin'ny fomba fiaraha-miasa eo amin'ny Madagasikara sy la Frantsa ho fahalaniana andriamatoa Emmanuel Macron fanondrony ho filoham-pirenena Frantsa izao. Mandeha ilay ihany matsy hatramin'izay izay fiaraha-miasa ka saika ny tombontsoa an'ny zareo Frantsay hatrany no nahazo laka. Navoitra ny mpandinika raharaham-pirenena Ramamampionina Gérard Noël io taorianyny vokam-pifitianana filoham-pirenena tany Frantsa faranteo. Tsy azo afenina ary tsy azo kosehana hoy izy ny mahazana tany Frantsay amin'ny Madagasikara. Tanjona lehibe nataon'ireo titanindrazana tany am-piandohana ny fikatsahana ny tena fahaleovantena marina atao voasarotsarona na manjavozavy ihany anefa izany tao anatin'ny 50 taona mahery. Efa tsara ny fitohizan'ny fiaraha-miasa hatramin'izay saingy tokony atao miabo amin'izay manomboka izao ny fampisitrahana ny tena fahaleovantena amin'ny Madagasikara eo amin'ny sehatrasa sy ny fiaraha-miasa isan-tsokajiny avy. Ny mpandinika ny raharaham-pirenena Ramamampionina Gérard Noël.
Tao anatin'izay 50 taona hoe nomena antsika ny fahaleovantena movy tena nahazo an'izany tsy fahaleovantena ara-politika ara-toekarena ara-tsosialy amin'ny resaka fanabiazana ary tena maleo tena ve tsika amin'ny teny hoe inona ny tena hanabiazana nyity vahoaka malagasy ity tena maleo tena ve tsika amin'ny fitantanana andreo harena sy ny fananantsika rehetraireo maleo tena ve tsika amin'ny resaka ataontsika hoe safidy ara-politika tintsika atao a sy ny hoe fomba hampandrotroana ny firenena ka dia izay no zavatra mba irariana hoe ny fiaraha-miasa tokony hipetraka tsara fa zay le hoe mipetraka tsara zay dia hoe mba ho amin'ny tombontsoa malagasy amin'izay ngambo hoe inona ny tena hoe zavatra azo hifampiresahana amin'zareo hifampirarahana amin'zareo a mba hananantsika n'izany tena fahafahana feno mba tena hahafahantsika mitondra ny firenentsika zay ngamba anisan'ny tena ngeza be fa raha araka ny teny foana hoe mbola eo amin'ny foanany reny malala ozy de fomba fitenena tsy maninona zany fa zay aloha reny malala zay de hoe mieritreritra ny amelomana ny zanany ity zany mba asiany fahafahany zanany a mba andeha amin'izay ny zanany a aleo tena tsara amin'izay ny zana ka zay le fiara-miasa amin'ny reny malala mba ho zanaka mahaleo tena amin'izay madagasikara mba mana an'izay maha izy anazy zay mihitsy a de zay ny amantena isany zavatra mi tokony anaovana izaka sany zavatra zany raha misy fifampiresahana amin'izay ve a raha amin'izany teny hoe fahafahana mangarara amin'ny lafiny rehetra ho an'ny malagasy zany sody zao ny tena asa ory fotoana ahafahana manao an'izany miaraka amin'io a filoham-pirenena vaovao lany fandroany ndray
na raha antsika teo ny fanazavany ny mpandinika andraharaham-pirenena Ramamampionina Gérard Noël fa taterahana any Ramamafana kosa ny atrik'asam-pirenena ho an'ny filankevitra amin'ny fampiavahana malagasy na CFM ao amin'ny faritany ny Fianarantsoa. Mitatitra izay vaovao izay Saoly Nirina, mpanao gazety ny Radio Tsiry.
Ho famondronana ny dingana vita nandritra ny efatra taona tato amin'ny faritany Fianarantsoa sy teo amin'ny asa nataon'ny CFM dia mikarakara atrik'asa nasionaly ao Ranomafana ao amin'ny distrika fanadiana ny CFM faritany Fianarantsoa. Atrik'asa hanasana ireo olom-boafidy, olom-boatendry, ray aman-dreny ara-panahy, ray aman-dreny ara-drazana ary ny fiarahamonim-pirenena avy amin'ny faritra enina ato amin'ny faritany Fianarantsoa. Ny filohalevitry ny CFM faritany Fianarantsoa Raodosamy Honoré.
Famondronana ny dingana vita sy ataontsika hoe karazana fakatoavana ireo sehatrasa zay natao tato anatin'ny faritra, anisan' zany koa ny anaovana jerotodika sy tombanezaka ireo zay ataontsika ho natao sy ny mbola hotaterahana, ary koa indrindraindrindra akatoky ny famaranana ny taom-piasana ihany koa moa zany zao dia fomba fiasany izay manao jerotodika sy tombanezaka zay a, ary ametrahana ny fanjohinana ataontsika suivi a dia ireo olona zay ataontsika hoe hanohy ny dingana vita mba ho hipaka any amin'ny toerana andehanana, zany hoe any amin'ny fiainan'olo amin'ny ankapobeny a sy mamaly an'izay zavatra voalazalalàna ao anatin'izay ataontsika hoe ny zavatra andrasan'ny firenena.
Tanjona imasoan'ny CFM aty amin'ny faritany Fianarantsoa moa ny fametrahana ho ambony ny soatoavin'ny faritra sy ny faritany sy ny fikatsahana fahalemana sy fitoniana eto amin'ny firenena, indrindra mialoha mandritra ary aorinany fotoam-pifidianana.
Hisy ny karazana ataontsika hoe famaritana an'ireo asa ho taterahana ny fohezaka ny atonotony ny lavitr'ezaka, zany hoe formulation na document stratégique amin'izay mety hotony ezaka surtout tandrify an'izay ataontsika ho fikasana ny fitoniana izay a fohezaka ny atonotony ny lavitr'ezaka.
Hifototra indrindra amin'ny fanaovana tombana sy jerotodika ny dingana natao tao anatin'izay efatra taona izay ihany koa tamin'ny nametrahana ny sehatra hifampiresahana na sifa tato amin'ny faritany Fianarantsoa ihany koa moa izao atrik'asa izao. Saoly Nirina avy aty amin'ny Radio Tsiry Fianarantsoa ho an'ny vaovao ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny tontolon'ny sosialy indray sika mahatsapa ny fahaserana mivoaka malagasy ny filohan'ny repoblika ka nanapa-kevitra ampiakatra ny karama-mpiasa na amin'nysehatra tsy miakina na ny fanjakana hoy ny solombavam-bahoaka voavidy tato amin'ny distrika Nambondratrimo Johnny Rakotoarisoa. Ny filoham-pirenena Andry Rajoelina Iany no mamaritra ny tany ny fisondrotan-karama na dia niteny aza ny vovonan'ireo syndikat samihafa fa tsy ampy hiatrehana fitanga vidim-piainana ankehitriny ny fisondrotana ratsiany amin'ny 30% anoany. Nilaza ihany koa ny solombavam-bahoaka Johnny Rakotoarisoa fa tokony araha-maso sy saziana ireo orinasa tsy miakina zay tsy mampiakatra ny karama asi tsy mampiatra ihany koa ilay karama farany ambany 2 hetsy ariary. Fanazavana.
Zalo mitera ny filoham-pirenena any amin'ny fahendrena ananany satria fantany fahoriany vahoaka, fantany atao hoe any anaty filan'ny vahoaka ny amin'ny hoe fahasahiranana, satria raha antsika manala ny fiakaran'ny vidim-piainana miakatra zay tsisy, ary raha ohatra ka jerentsika ny vidim-piainana tsy nitsahatra miakatra atao anatin'ny taona vitsivitsy izay ankehitriny tonga amin'izay fampiakarana karama izay a, izay koa nefa nitratratratrain'ireo mpiasam-panjakana sy ny privé ny amin'ny hoe fampiakarana karama. Fa eo amin'ilay resaka privé no tiako tsindrina kely satria maro amin'izy ireny no tsy mampiatra na dia ilay simika 200,000 ariary akory aza hatramin'izay ka dia teny sady izay a amasolombavam-bahoaka ny tenanay a ny amin'ireo tompona raikitra isatsokajy ny voankasika momban'izay fanaraha-maso tokony ho ampiarina amin'ireo orinasa, satria tena misy orinasa lehibe mihitsy a fa tsy hoe orinasa madinika izay tsy manaja akory ary ilay 200,000 ariary a voalasa lalàna. Ny hoe 100% aloha apetrakitsika amin'ny filohan'ny repoblika ny mamaritina an'izay satria izy no tena mahita ny fiainam-pirenena amin'ny akapobeany sy ny mahalalana atao hoe ny aopelatanana ihany koa zany hoe raha fiaina tokantrano resahana dia izy ny dada zany a dia izy mahafantatra hoe ohatrinona ny tokony atao an'izao, ohatrinona ny tokony atao indri. Mbola tsy ao anatin'ny fanteneny ilay fepotsika izao a, fa matoa mianonse andreny izy a dia tsy maintsy mampidirina ao anatin'izay.
Amin'izay tontolo ny asa izay hatrany dia manomboka miditra an-tsehatra amin'ny fiarovana ny zon'ny mpiasa eny anivon'ny banky ankehitriny ny randrana sindikaly. Mahatsapa mantsy izy ireo fa misy tsy mampiatra ny lalàna amin'ny feny asa eto Madagasikara. Ny mpitantana ambony sasatsasany any amin'ireny banky tsy miankinireny izay mazana teratany vahiny. Vokany tsy voaja ny zon'ny mpiasa malagasy ka antony idirany randrana sindikaly miaro ny zon'izy ireo. Tafatsangana ny sindika fototra SVS randrana sindikaly eo anivon'ny banky iray eto andrenivohitra ka mpiasa 50 no efa mpikambana ankehitriny. Tanjona amin'izany moa ny ampiroboroboana ny dinika ara-tsosialy eo amin'ny mpiasa sy mpampiasa manoloana ireo zosy etaeta samihafa avy amin'ireo mpiasa tokony ho tanterahana. Omaly no nampahafantarina tamin'ny mpomba ofisialy teny Ivandry izay fitsangana ny sindika fototra SVS eo anivon'ny banky iray io. Ny mpandrindra ny randrana sindikaly Barson Rakotomanga.
Mpiasa teny anivon'ireny banky ireny a matetika ny ankamaroany a tsy teratany malagasy no tompony andraikitra ambony indrindra, fa malagasy zany dia miandraikitra ny aty amin'ny atonotonony sy ny aty amin'ny asa majinijinika ao anatin'izay rehetrehetra izay, ary ny ankamaroany ohatr'izay daholy. Ny fampiresaka amin'ireny mpiasan'ny banky ireny zay a miditra eo anatin'ny sehatrireny banky ireny ny randrana sindikaly a, satria amin'izao fotoan'izao a ny mpiasa eo anivon'ny banky festa banky misy eto amintsika eto Madagasikara no nahatsanganana randrana sindikaly. Na eo aza ny hoe tsy fitoviana hoe sasany ny mpitantana ambony a teratany vahiny a ny mpiasa teratany malagasy a, dia tokony a misy zay dialogue sosialy zay a nininina orinasa zany aloha rehefa eto Madagasikara dia tsy maintsy lalàna eto Madagasikara no arahana zany ao anatin'izay rehetrehetra zay. Dia tafatsangana ny SVS randrana sindikaly ao anatin'ny orinasa io efa nyreleveny zareo mihitsiny zany a ny karazany a ny olan'ny mpiasa zany ao anatin'le izy. Raha miresaka fotsiny zao tsika congé zany tsy hoe akory hoe motivation, zay zao dia efa lasa tsy hitovizana ireo nivony ireny, satria lasa hoe heverin' zareo hoe motivation ny congé. Tsy motivation io fa droit. Misy le congé annuel ireny a, misy ny permission exceptionnelle, misy ny congé éducation ao anatin'ny lalàna eto Madagasikara, dia tokony arahana zany ireny a ao anatin'ny fomba fakanana izy. Na ny resaka karama ary zany a dia efa misy aolana izay tokony fampiresahana, tsy mbola fitakina ny tondrany azy fa natao etaetany mpiasa, dia izay natonga le izy zany a mbola tsy miainga ao na revendication. Ny revendication nefa tsara no miaraka amin'ny syndika moramora zany a ny adihevitra ivoizana an'le hoe dialogue sosialy.
Ny mpandrindra ny randrana sindikaly Barson Rakotomanga no narahantsika teo izay fa afaka mindram-bola any amin'ny banky ary sitraka ny karatra mampanao asatanana azy manomboka izao ny mpanao asatanana. Ampidirina ho mpikambana ao amin'ny kinapsa ihany koa izy ireo. Nivoatra moa izany nandritra ny fioana ministry ny asatanana sy ny haitao Ratsiraka Sofy tamin'ireo mpisehatra amin'ny asatanana tany Nosibe. Manomboka misokatra tsy kelikely moa ny sisitany ankehitriny ary mifanindran-dalana amin'izany ihany koa ny fahatongava ampizahantany miezaka anary ny ndray ny asa tanana sy ny haitao malagasy izay tena nampitondrainy ny COVID takaitra etsakilany ireo mpanao asa tanana. Tsy mijery fotsiny ihany koa fa mitondra tolotanana ho azy ireo ny ministera pia tsy maintsy alamina sy arindra noho izany ny paikady mba hitohy ho asa mahavelona sy asa maharitra ny asa tanana sy ny haitao. Tafiditra indrindra amin'ny tanjona tian'ny ministera ny asa tanana sy ny haitao tratrarina rahateo izany. Efa eo andalam-piresahana amin'ny OMAPI ihany koa ny ministera ny asa tanana sy ny haitao mba hahafahana miaro ny asa tanana malagasy. Fanazavana.
Maika moa zany misokatra ny sisitany ary zay dia anisany nanentana ireo bateau de croisière ho avy ety amintsika, ary nangataka moa zany hoe mba tsy Nosibe irery ihany no tsidihany Madagasikara, mba samy mba misitraka an'izay ny mpanao asa tanana satria mamaro ny torista hoentin'ireo mba tatoko hoe lalambaritra ho an'ny mpanao asa tanana. Anisan'ny lalambaritra nijerena an'ireto mpanao asa tanana ireto ankoatran'ny fanaovana foara eto an-toerana dia misy ny salon izay ezahanay apetraka ny ivelany mba hahitan'ireo mpanao asa tanana lalambaritra. Isy rahateo koa ny concours mba hahafahan'ireo amin'ny sisin'ny tany rehetrarehetra mba mandefa ny asa tanana izay vitany. Tsy maintsy mijoro foana izahay rambula asa tanana no atao no jerena satria mampiroborobo ny ekonomia, mampiroborobo ny fiainan'ny faritra sy Madagasikara.
Nakasitrandro mpanao asa tanana moa izao dingana ataon'ny ministera izao manazava ary andriamatoa Jofen Michel filohan'ny tranobe ny asa tanana sy ny haitao any Nosibe.
Ravoravo zay satria misy voandalana nandisiny aboaka tany nitsipitsipiny tamin'ny teo indrindra vilazy artisanaly zegny izy karakaraigny zegny tegna navelom-bolo raha nambarana zay zegny hoe nambara izy mahazo mindram-bola zegny ny artisan ambanky baka io mahazo kinapisy koa zegny artisan mahazo formation isaka tatiky koa mandeha ivelany mety zegny tegna ny anisany mavelom-bolo tsy ary misy raha ohatran'izay fa zay faly sy ravo nadetitiny any de nandeha nitetanay nambarana izy bako voandalana nandesiny baka Antananarivo.
Na vita dingana lehibe amin'ny ady atao amin'ny kolikoly ireo fikambahana misehatra amin'izany isan'izany ny Transparency International sampana Madagasikara nalitra ny 20 taona mahery ny asany teto amintsika ho ny solombavam-bahoaka voavita ny vangaindrano Joasy Eleonor. Misy fiaraha-miasa sy fifandrindrana amin'ny paikady pirenena iadina amin'ny kolikoly ny sehatrasan'izy ireo. Mbola lavitra ezaka nefa ny atao ka tokony iantefa malagasy rehetra ny ezaka atao amin'izany. Mila ampitomboina ihany koa ny enti-manana indrindra ny ara-bola tokony atsiaro tena andray anjara mavitrika amin'ny ady atao amin'ny kolikoly koa nefa ny malagasy mba hampahomby ny tanjona kendreny. Ny solombavam-bahoaka voafita amin'ny vangaindrano Joasy Eleonor.
Ezaka ray dia ny avy amin'ny fitondram-panjakana ilaina sy avy amin'ireo sampandraharaham-pirenena ihany koa miady amin'ny kolikoly tena tokony hifandrindra, tokony hifanometanana ary tokony apetraka mazava tsara hoe inona ny antony ary inona mbola ilaina ary inona koa no mbola tsy mamitonga ny ataoko hoe ny sehatra sasany mbola tsy ao amin'ntoerana amin'izao fotoana izao. Nampatsamo ny teo anivo ny CSI fa mbola tsy nipetraka foana ny mpitantana ny sampandraharaha mikasika amin'ny fanagiazana ny fananana raha ohatra ka tafiditra amin'ny resaka kolikoly raha ohatra ka atao amin'ny fomba tsotsotra zany hoe fa fananana azo tamin'ny tsy ara-dalàna zany tokony misy sampandraharaha ny andraikitra ny fanagiazana an'izay efa tao anatin'ny fotoana elaela mbola tsy nipetraka izy io nefany anisany fitaovana manampy amin'ny ady amin'ny kolikoly eto amin'ny tany sy ny firenena ka masombavam-bahoaka na ataoko angamba fa tsy madiso no mampatsiahy an'izay satria ny vahoaka malagasy rehetra dia miandrandra an'izay.
Tsy ny mpitondra ihany hoy ny solombavam-bahoaka voavita ny vangaindrano no manana andraikitra amin'ny ady amin'ny kolikoly toy ihany fanazavana.
Misy ihany koa ny ataoko hoe anjaran'ny fivahoaka iny fotony mba tsy hiditra amin'ny resaka kolikoly na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana ary alana ataoko hoe fahasahiana isika tsirairay ao anatin'izay mba tsy ho tratra ny velapandrika satria sahirana ve ny malagasy dia tsy maintsy ho hiditra amin'ny kolikoly tsy voatery izay angama fa eto moa isika amin'ny anakavy Transparency International radio misehatra amin'izay dia mifanohana, mifanometanana ary mifanentana mba hatongavana amin'izany hoe firenena malagasy lavitra ny kolikoly izany.
Izay ny ady amin'ny kolikoly fa anamarika ny andro raisam-pirenena ho an'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ny any amin'ny distrika Manitsara amin'ity taona ity. Mitatitra amin'ny vaovao Emmanuel Rabetokotany.
Hiavaka ny fankalazagna ny andro iraisam-pirenena ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety aty amin'ny distrikan'ny Manitsara amin'nyity taona 2024 ity. Izany hetsika rehetra izany dia hotarin'ny delegeny serasera sy ny kolontsaina aty an-toerana Andrimatoa Arandriambizara George Harrison sy ny mpanolotsaina manokany OGM aty amin'ny distrikan'ny Manitsara Andrimatoa Ramboarison Diamondra Niaina. Ity farany no mampafantatra ny fandaram-potoana rehetra mikasika izany.
Programa utanterano natanzani ni fanmeza na liu, maimaimpono utanterano reo kira kira sera sera, yu yanchua, hanovana, fandaharana manukana, miara manunza, amniu fatelu nifulana meyu amsiviura marainzainga, yarana mradio tiab zani, zai itafana mnarupienu, zai afana rupien tiab manrai anzara zani amni luayifta ue, mamal nieta yeta nareo ve, piainu, zivawoki tom distrikia mansara, niasa fanovan gazeti, itu mansara, iti.
Izany azo ampitaina avy aty amin'ny distrikan'ny Manitsara, Rabetiko tany Emanuela Dosto Evski, avy amin'ny radio fivoarana Manitsara, ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Izay izany zava-misy any amin'ny distrikan'ny Manitsara fa faritany samisitraka betsaka ilay dina amin'ny fampandrosoana tamin'izao fitondran'izao kosa ny anontolo iara raha azo lazaina ho zanaka lahafa hatran'izy ireo hatramin'izay ho ny governora amin'ny faritra atsimo andrefana. Fotodrafitrasa lehibe sy maro nosotrahan'ny faritra izao ny resaka fanamboaran-dalana hoy dokotera Tovondrainy Edali fanadiadiana holy ranaivo.
Andalam-panamboana avokoa ireo lalana mampitohy anontolo iara ankehitriny satria misy ireo efa manomboka ny fanamboarana ary eo koa ny efa andalana ny antotaratasy anamboarana ny asa. Itondra voka-tsoa maro an'ny faritany anontolo iara ny fahavitan'ny lalana na ho amin'ny resaka toekarena na ny resaka fisifandriam-pahalemana sy ny sisa. Tsy tokamonina intsony ary itondra fampandrosoana marina ny fahavitan'ny lalana hoy ny dokotera Tovondrainy Edali, governora ny faritra atsimo andrefana.
Raha vao lalana zany ny vita dia fampandrosoana zany ary maro zavatra voakitika na ny fandriam-pahalemana hihatsara na ny lafiny ekonomika hihatsara na ny lafiny ara-touristika hihatsara efa madivako antitra ny tena amin'izao fotoana zao. Fa hatr'izay nahakelezako namanam-panao gazety dia mbola tsy naheno lalana 400 kilometra amboarina ny mandeha ohatran'izao ataony filompenena anrajelina zao ary mino efa mitovy hevitra amiko nareo na fitona taloha natao hoe amboatra lalana ndeha de 40 kilometra 50 kilometra 100 kilometra rahabe fa mitindra mitoraka aty de 400 kilometra mahery no atao zay mampitambatra faritra anakitelo be zao satria raha ny andrany vorika hatrany ambovombe de faritra anakiroa fa ny rentres koa atao avy eo fort dauphin mandalo ambovombe mivoaka atao iosy faritra anakitelo faritra anakiefatra amin'ny faritra orombiara no hatambatra zany de hoy aho hoe mbola tsy fahita zany eto ambony tany Madagasikara.
Vatika amin'ny maresaka iraisa pirenesika. Isany nanatrika ny audience generale teo amin'ny kianja masinda Pierre Omaly ny delegation na Croate nahitana ny avy amin'ny ministera ny fiarovan'ny Republika ny Croatie. Ny tarika azy ireo ny ministra tompona ndraikitra sy ny manamboninahitra vitsivitsy avy amin'ny etat major generale ny akademia miaramila niaraka tamin'ny veka. Aoka hoy ny papa tamin'izy ireo vavolombelon'ny finoanareo ianareo ka hitory ny hatsaran'Andriamanitra izay tompony fiadanana. Sarony polisy marokana tao amin'ny toerana fametrahana entana tany Tanger ny any avaratry Maroka ny rongony maherin'ny raika amin'ny 30 taona. Voasambotra nandritra izany ihany koa ny lehilahy iray heverina ho misy ifandraisany amin'ireo zava-mahadomelina ireo. Nandamoaka noho izany ny hetsiky ny polisy izao ny fikasan'ny mpanondrana antsokosoko zava-mahadomelina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena hoy ny avy amin'ny fobe fitantanana ny fiarovam-pirenena any Maroka. Ny ampy dimy taona indray ny famonjana andramatoa Aung San Suu Kyi ilay premier ministra Birmana teo aloha naonga miaramila teo amin'ny toerany izay arahamaso akaiky amin'ny toerana tsaraambina nanomboka amin'ny volana febroary 2023. Mbola isy ihany koa ny fiampangana hafa miandry azy. Ramatoa Aung San Suu Kyi efa nahazo ny loka Nobel ho an'ny fandriam-pahalemana ary efa 6 taona ankehitriny.